pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána. A dnes máme pred sebou text z 3. kapitoly, verše 22 až 36. Začnem už tradične otázkou. Keby ste vedeli, že zajtra zomriete, čo by ste povedali svojim najbližším, svojej rodine, priateľom na rozlúčku? Čo by ste chceli, aby si zapamätali, aby si vzali k srdcu? Pýtam sa preto, lebo pred sebou máme poslednú reč Jána Krstiteľa, jeho duchovný odkaz. Mohli by sme povedať, že tu je jeho duchovný testament, ktorý zaznel tesne pred jeho uväznením a následnou popravou. A tak sme zvedaví, čo tento Boží muž, o ktorom Ježiš povedal, že bol najväčší zo synov ľudských, odkáže svojim učeníkom vtedy a odkáže i nám dnes. Takže si vypočujme jeho rozlúčkovú reč, reč na rozlúčku. V prvej časti svojej reči hovorí o sebe, v druhej o Ježišovi. V prvej časti vidíme Jána ako pokorného svedka a v druhej časti vidíme Ježiša ako veľkého pána. Podnetom k tejto Jánovej reči je vecný teologický spor o krst. Tam sme čítali v 25. verši, že medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prečo tento spor, táto hádka? No niektorí sa hlásili k Ježišovmu krstu, ktorý je tu spomenutý v 22. verši. Ďalší sa zas hlásili k Jánovmu krstu a ešte ďalší sa držali obradného očisťovania podľa Mojžišovho zákona. A tá trojaká náboženská prax viedla k otázke, ktorý krst je správnejší, ktorý je biblickejší. Vidíte, že teologické spory o krst majú veľmi dlhé dejiny. Lenže všimnite si, čo robia Jánovi učeníci. Oni z vecného sporu urobia osobný spor. Z vecnej roviny prenášajú spor na osobnú rovinu, keď hovoria rabi, hovoria Jánovi, rabi, učiteľu, ten, čo bol s tebou za Jordánom, o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Len si to predstav. On krstí. Kto mu dal na to právo? Veď ty si Ján Krstiteľ. A čo je ešte horšie, všetci idú za ním. Cítite, čo sa skrýva za tými slovami? Obyčajná ľudská žiarlivosť na úspech druhého. Bol to predsa Ján, ktorý uviedol Ježiša na scénu a teraz Ježiš preberá Jánovo miesto i Jánových nasledovníkov. No a s tým sa Jánovi učeníci nevedia zmieriť. Všetci idú za ním. No vieme, že to nebola pravda, aspoň nie celá pravda, ale žiarlivosť a závisť vždy zveličuje. Rada preháňa. A tak sme zvedaví, ako a čím Ján bude čeliť závisti a žiarlivosti svojich učeníkov. No vidíme, že je čelí pokorou. Úžasnou pokorou, v ktorej sa ukáže jeho pravá veľkosť. V tej Jánovej odpovedi máme tri dôležité princípy, ako má každý kresťan vidieť seba a svoju úlohu či svoje poslanie tu na zemi v tomto živote. Ten prvý princíp môžeme vyjadriť takto. Príjmi svoju úlohu od Boha. Ján začína 27. veršom. Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Táto hlboká pravda platí všeobecne o každej službe v Božom diele. Sami o sebe nič nie sme a nič nemáme a nič neznamenáme. Čo sme a čo máme, je len darované zhora. Boh rozdeľuje úlohy, ale aj udiela požehnanie. On rozhoduje o tom, kto, kde, kedy, ako a s akým požehnaním. Keďže všetko je zhora, človek si nemôže nič privlastniť ani nič pripísať. Môže len všetko prijať z milosti ako dar. A toto poznanie je najlepším liekom proti pýche na jednej strane a žiarlivosti a závisti na strane druhej. Mám úspech v službe a som v pokušení pýchy, ale čo mám, čo by som nebol dostal? Všetko je len dar zhora. A keď je to zhora, prečo sa chválim, ako keby to bolo zo mňa? Druhý má úspech v službe, požehnanú službu a ja som v pokušení mu závidieť a žiarliť na neho, ale veď to nie je z neho. To nie je výsledok jeho šikovnosti, schopnosti, rozumnosti. Tiež mu je to dané zhora. Čiže keď pochopíme, že všetko v službe je dar, potom ani pýcha na jednej strane, ani závisť a žiarlivosť na strane druhej nemajú miesto. Vtedy sa môžeme slobodne radovať z úspechov i požehnania, ktoré sprevádza službu toho druhého. A Ján túto všeobecnú pravdu teraz vzťahne na seba, keď hovorí v 28. verši, vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ján tým hovorí, ja som len predchodca. Predchodca Mesiáša. To je úloha, ktorú Boh pridelil mne. A ja som s touto úlohou nanajvýš spokojný. Lebo našou vecou nie je vyberať si úlohu, ktorú chcem hrať, ale verne plniť úlohu, ktorú mi Boh pridelil. Niekto stále pre seba hľadá len väčšiu úlohu. Miesto toho, aby splnil tú úlohu, ktorú mu Boh pridelil. Teda je dôležité prijať svoju úlohu od Boha. V priebehu života sa tie úlohy môžu meniť, ale to nič nemení na tom, že úlohy prideľuje Boh. A často to býva tak, že kde je naše miesto, tam je i naša úloha. Teda prvý princíp, príjmi svoju úlohu od Boha. Ten druhý princíp, splň svoju úlohu od Boha. Ján svoju úlohu nielen prijal, ale ju aj verne splnil. Čo bolo jeho úlohou? No sám to vysvetľuje takým kratučkým podobenstvom zo židovskej svadby, keď hovorí v 29. verši. Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je naplnená. Najlepší priateľ ženícha, my by sme možno dnes povedali družba, bol takým sprostredkovateľom medzi ženíchom a nevestinou rodinou. A tento priateľ ženícha zároveň aj organizoval a viedol svadbu. A keď počul, že sa už blíži ženích so svadobným sprievodom, ktorý prichádzal pre svoju nevestu, tak tento priateľ ženícha vedel, moja úloha sprostredkovateľa je úspešne završená. A Ján hovorí, takto je to medzi mnou a Kristom. Ja nie som ženích. Ja som len priateľ ženíchov. Ja som len družba. Preto nevesta nepatrí mne, ale ženíchovi. Mojou úlohou bolo pripraviť nevestu na ženíchov príchod. Priviesť ju k ženíchovi. A keď ich teraz vidím spolu, ženícha s nevestou, tak sa z toho veľmi radujem. Lebo moja úloha, Bohom daná, je úspešne splnená. Vidíte to? Ten kontrast medzi Jánom a jeho učeníkmi. Čo Jánových učeníkov nanajvýš znepokojuje, že zástupy opúšťajú ich učiteľa a idú za Ježišom, to ich učiteľa Jána naplňa najväčšou radosťou. Oni žiarlia, on jasá. Oni bedákajú, učiteľu zle je, strácaš nasledovníkov. A on hovorí, nestrácam, ja ich získavam pre Ježiša. A preto Ján s radosťou odchádza zo scény, lebo splnil svoju úlohu. A Ján tak ukazuje, čo znamená byť svedkom Ježiša Krista. Svedok je len dopravnou značkou, ktorá ukazuje smer. Svedok nie je cieľovou stanicou. To je Kristus. A bolo by veľmi zle, keby ľudia uviazli pri svedkovi, pri tej značke a nedostali sa ďalej ku Kristovi. Svedok je len družba, ktorý má priviesť nevestu k ženíchovi a nie zabrať miesto ženíchovi. Kresťanský svedok má z toho najväčšiu radosť, keď vidí nevestu a ženícha spolu, zachráneného človeka pri Kristovi. Teda, príjmi svoju úlohu od Boha, úlohu svedka, splň svoju úlohu svedka a to tretie, vyvíš Krista vo všetkom. A tu sa dostávame k tomu nádhernému 30. veršu, keď Ján hovorí, on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Toto bolo životné krédo, motto, motivácia a túžba Jána Krstiteľa. Len čo sa Ježiš objaví na scéne, Ján sa začne sťahovať do úzadia. Nechce zacláňať, nechce zatieniť ľuďom výhľad na Ježiša. Ježiš je slnko, Ján je len hviezda. Keď ráno vyjde slnko, hviezdy vyblednú. A Ján je hviezdou, ktorá chce vyblednúť. Ten, ktorý bol doteraz na titulnej strane novín, sa teší z toho, keď sa dostal na poslednú stranu. Keď Ježiš na inom mieste hovorí o Jánovej veľkosti, tak tu vidíme, v čom je jeho skutočná veľkosť. V jeho pokore, v jeho ochote byť malým. A to je ten paradox skutočnej veľkosti, že tí najvyšší sú vždy tí najmenší. To sú tí, ktorí svojím životom najviac vyvýšili Pána. Ale toto je poslaním každého kresťana. Stať sa takým zväčšovacím sklom. Viete, že zväčšovacie sklo zväčšuje všetko okrem seba. Ján nám tu však hovorí, že cena za vyvýšenie Krista v živote je vlastné sebaponíženie. Že jedno nejde bez druhého. Ježiš sa v mojom živote nikdy nestane veľkým, ak sa ja nestanem malým. Ak má Ježiš rásť, ja sa musím umenšovať. Tam platí to dvojnásobné musí. On musí rásť, hovorí Ján. A ja sa musím umenšovať. A toto je taký zvláštny paradox duchovného rastu, lebo viete, opakovane sme v Novej zmluve vyzvaní k tomu, aby sme duchovne rástli. Ale ako je to s duchovným rastom? Vieme, ako je to s telesným rastom. Telesný rast vyzerá tak, že dieťa rastie do výšky. A duchovný rast vyzerá presne opačne. Nerastiem smerom nahor, ale smerom nadol. Nestávam sa väčším, ale menším. V telesnom živote človek začína malý a stáva sa čoraz väčším a väčším. V duchovnom živote začína človek veľký a stáva sa čoraz menším. Nezväčšuje sa, ale sa umenšuje. Nevystupujem vyššie a vyššie, ale zostupujem nižšie a nižšie. Čiže duchovný rast má presne opačný smer ako telesný. Prečo je to tak? No, o čo ide v duchovnom raste? o premenu na Kristov obraz. Máme sa viac a viac podobať Kristovi. To potom znamená, že ja som duchovne len toľko narástol, koľko vo mne narástol Kristus. Ale aby on mohol rásť, ja sa musím menšiť. Lebo čím je vo mne menej miesta pre mňa, tým je vo mne viac miesta pre neho. A čím je vo mne viac miesta pre mňa, tým je vo mne menej miesta pre neho. Povedzme to aj opačne. Čím je vo mne viac miesta pre Krista, tým je vo mne menej miesta pre mňa. A čím je vo mne menej miesta pre Krista, tým je vo mne viac miesta pre mňa. Keď on rastie, ja sa umenšujem. Keď ja rastiem, on sa umenšuje vo mne. Pre kresťana však platí, on musí rásť a ja sa musím menšiť. Ja mám zviditeľňovať Krista vo svojom živote, nie seba. Ja mám byť zväčšovacím sklom, ktoré zväčšuje Krista a nie seba. V duchovnom živote teda platí nepriama úmera. Čím viac je vo mne z Krista, tým je vo mne menej zo mňa. Ako však ja zistím, či sa umenšujem? Viete, ako zistíte, že nekráčate s davom, ale proti davu? Že idete v protismere? No keď sa valia zástupy zo stanice a vy idete v protismere, ako to zistíte? Narážate, presne tak, na tých druhých. A ako zistíte, že sa umenšujete? Takže narážate sami na seba. Nie na druhých, ale na seba. Stále sa zrážate so svojím ja. Lebo naše ja chce len jedno. Rásť, zviditeľniť sa, upútať pozornosť na seba, predbehnúť ostatných. Lebo naše ja má súťaživú povahu. Chce v pretekoch života poraziť druhého. Byť úspešnejší, byť zbožnejší ako druhý, byť obetavejší ako druhý, byť oddanejší Kristovi ako druhý. Spomente si na Petra. Aj keby všetci zapreli, ale ja nie. Súťaživá povaha. Naše ja má súťaživú povahu. Naše ja používa druhých ako meradlo svojej veľkosti, úspešnosti. Kto úprimne zápasí o seba umenšovanie, ten sa bude znovu a znovu a znovu zrážať so svojím starým ja. Prečo? Lebo umenšovať sa znamená ísť v protismere svojho ja a svojmu ja. A neraz to budú veľmi ťažké zrážky, keď sa zrazíme so svojím starým ja. Ale nie inej cesty. Ak Kristus má rásť a Ján hovorí, on musí vo mne rásť, tak je to len za tú cenu, že ja sa budem umenšovať. A Ján hovorí, a ja sa musím umenšovať. Takže v tejto prvej časti Jánovej rozlúčkovej reči vidíme Jána ako pokorného svedka. V tej druhej časti vidíme Ježiša ako veľkého pána. My nepochopíme Jána bez Ježiša. Nepochopíme Jánovu pokoru bez Ježišovej veľkosti. Lebo Ježiš a jeho veľkosť je jediným vysvetlením Jánovej pokory. Keď sa pýtam, prečo by som mal slúžiť tak ako Ján? Prečo by som mal byť pokorný ako Ján? Prečo by som sa mal umenšovať ako Ján? Tak na naše prečo Ján ukáže na Ježiša a hovorí preto. Preto, kto je on. A keď toto pochopíš, aj mňa pochopíš. Keď pochopíš, kto je Ježiš a aký veľký je on, potom pochopíš i to, ako máš rozmýšľať, jednať i žiť. No dobre, Ján, tak nám teda povedz, kto je ten, ktorý ti stojí za všetko. A tak Ján prechádza od seba k Ježišovi, od pokorného svedka k veľkému pánovi. V čom spočíva Ježišova veľkosť? Tak to prvé spočíva v jeho pôvode. Ján hovorí v 31. verši, kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky, ale ktorý prichádza z neba, je nad všetkými. Odkiaľ prichádza Ježiš? Z hora, z neba. Čo to znamená? Že v Ježišovi prichádza Boh. Lebo v nebi je Boh. Ak to prichádza z neba, nemôže byť nikto iný a menší než sám Boh. Len jeden prišiel z hora, všetci ostatní sú z dola, z tejto zeme. Čiže medzi Ježišom a Jánom je taký rozdiel, ako je rozdiel medzi nebom i zemou, stvoriteľom a stvorením, Bohom a človekom. Čiže ten, ktorý prichádza z hora, má božský pôvod, je Boží syn. Ďalej Ježišova veľkosť spočíva v jeho svedectve. Ján hovorí, že kto je zo zeme, hovorí zo zeme. Pozemský. Ale o Ježišovi platí 34. verš. Ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová. My vieme, že aj Ján bol poslaný od Boha, aj on svedčil o tom, čo videl a počul, ale Ján bol len zemský svedok. Svedčil o tom, čo videl a počul tu na zemi. Ale Ježiš, ktorý je poslaný od Boha, je nebeský svedok. On svedčí o tom, čo počul a videl v nebi. Boh je v nebi, my sme na zemi. Ak chceme vedieť niečo o Bohu, musíme počúvať toho, ktorý prišiel z neba na zem. Dnes hoci kto, hoci čo, hovorí o Bohu i o nebi. I o tom, že boli v nebi a že sa tam prechádzali, strávili nejaký čas a tak ďalej. Také hlúposti. Ale jedine synovo svedectvo je hodnoverné. Lebo je z prvej ruky. Je to svedectvo toho, ktorý videl Boha, počul Boha a pozná Boha, lebo je Boží syn. A preto náš postoj k Ježišovmu svedectvu je postojom k samotnému Bohu. Kto prijíma Ježišovo svedectvo, ten pokladá Boha za pravdivého, kto ho neprijíma, pokladá Boha za klamára. Teda Ježišova veľkosť je daná jeho pôvodom, prišiel z hora, jeho svedectvom, prináša svedectvo z prvej ruky, ako očitý svedok nebeských skutočností. A po tretie, Ježišova veľkosť je daná jeho autoritou. Ján hovorí v 35. verši, otec miluje syna a všetko mu dal do rúk. Čo je to všetko, čo otec dal synovi do rúk? V 5. kapitole u Jána čítame, otec dal všetok súd synovi. To znamená, že syn má dvojakú právomoc. Súdiť i spasiť. Udeliť večný život tým, ktorí veria v neho a má právo neudeliť večný život, teda odsúdiť tých, ktorí nie sú vo viere poslušní jemu. Nie je väčšej právomoci, ako je právomoc či autorita sudcu. Lebo tento sudca vysloví s definitívnou platnosťou konečné slovo o každom jednom z nás, o každom jednom človeku. A voči tomuto slovu už nebude odvolania. Už vyšší súd neexistuje. Ježiš predstavuje ten najvyšší súd. Odpustenie i odsúdenie, život i smrť, večná spása i večná záhuba, to všetko je v rukách syna. Či to bude život alebo smrť, však závisí od nás. Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Tým končí 3. kapitola. Takže vypočuli sme si reč na rozlúčku, duchovný testament Jána Krstiteľa, človeka, o ktorom Ježiš povedal, že to bol najväčší zo synov ľudských. Vidíme, že tento pokorný svedok má veľkého pána. A je to Ježišova veľkosť, ktorá je vysvetlením Jánovej pokory. Veď kto stojí v blízkosti toho, ktorý je nad všetkými, nemôže inak ako sa umenšovať. Nemôžem byť veľkým i ja, i Ježiš, sluha i pán, svedok i ten, o ktorom svedčím. Veľký môže byť len jeden. Nebuďme Ježišovými rivalmi, súpermi, ale jeho svedkami. Kiež by to bola pravda aj o nás, že čím viac v našom živote bude z Krista a čím menej bude v našom živote z nás samých.